В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польща обрала нового президента.
Може, мертвіше, бо моїм кандидатом був Качинський, але з колеї мам надію, що як дойде до влади, то може щось доброго для Польщі зробити.
У Києві працює літня школа з євроінтеграції.
Наша мета – розвинути діалог, сприяти кращому розумінню тих проблем, з якими стикається молодь тієї чи іншої країни.
У Луганську стартував проєкт «Європейське обличчя Луганщини».
Луганщині цей проєкт дасть змогу встановити зв'язок із Європою.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник коротко про події в світі.
Вітаю вас. На президентських виборах у Польщі переміг Броніслав Комаровський, повідомляють у Державній виборчій комісії цієї країни. За даними ЦВК, оброблені дані зі 100% виборчих дільниць, а подробиці про це далі у передачі. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон від імені президента США Барака Обами на брифінгу в Тбілісі висловила сьогодні підтримку територіальній цілісності та суверенітету Грузії. Я приїхала до Грузії з посланням від президента США про те, що ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми США не визнаємо сфер впливу, і це послання ми передали світовим лідерам 24 червня і нашим російським колегам під час зустрічей у Вашингтоні. Communicated this message directly to our Russian counterparts. Так сказала Клінтон сьогодні на брифінгу після зустрічі з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Держсекретар США також висловила стурбованість у зв'язку з наміром Росії створити військові бази на території самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії, які в односторонньому порядку вийшли зі складу Грузії і були визнані Росією. Візитом до Тбілісі держсекретар США завершує свою п'ятиденну поїздку країнами Східної Європи і Кавказу, яку вона розпочала з України і продовжила в Польщі, Азербайджані та Вірменії. Президент Киргизстану Роза Утунбаєва застерігає, що ризик подальшого загострення ситуації в її країні залишається. Під час переговорів з російським президентом Дмитром Медведєвим Утунбаєва заявила, що лідерство. Зі свого боку Медведєв заявив, що киргизька влада може розраховувати на підтримку. Мосул поранений місцевий політик, представник сербської меншини Петер Мілетич біля його будинку в місті Мітровиця. Мілетич – один з 10 сербів у парламенті Косово. Обстановка в сербських районах Косово в останні дні знову загострилася. В п'ятницю вибуху на мітингу місцевих сербів у Мітровиці одна людина загинула, кілька осіб зазнали поранень. Як повідомляють російське агентство новин із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії, Москва купує військові комплекси «Містраль» із французькою технічною начинкою, включно з бойовою навігацією. При цьому, за даними агентств, озброєння і вертольоти на кораблі будуть російські. «Ми купуємо не просто корабель, ми купуємо до нього всю технічну документацію. Передбачається, що вже третій корабель цього класу буде побудований на російських корабельнях», наводять агенції новин слова учасника в переговорах. Наразі Росія і Франція ведуть переговори про закупівлю 4 кораблів типу «Містраль». У Румунії під час зльоту зазнав катастрофи літак Ан-2. У момент зльоту літак, що використовувався для тренувань військових парашутистів, загорівся і впав у кінці смуги. На борту літака перебували 13 осіб, з них 10 загинули, трьом вдалося вибратися з палаючого літака, повідомляють рятувальні служби. Причина аварії, що сталася на литовищі Тузла поблизу чорноморського портового міста Константа, поки що невідомі. Іспанський півзахисник Секск Фабрегас готовий зробити болезаспокійливу ін'єкцію в пошкоджене плече, щоб зіграти у півфіналі чемпіонату світу проти збірної Німеччини в середу. Грати боляче, але коли ти готовий зробити це, то нічого страшного, цитують слова футболіста у газеті «Спорт». Я готовий зробити ін'єкцію, щоб грати, додав він. Якщо мене потребуватиме тренер Вісенте Дель Боске, то я зможу вийти на поле. Фабрес пошкодив плече під час матчу чвертьфіналу проти Парагваю минулої суботи. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президентські вибори, що відбулися в неділю, поляки називають винятковими в історії своєї країни. Продовж останніх тижнів результати опитувань громадської думки вказували на те, що кандидати на пост президента Польщі Броніслав Комаровський та Ярослав Качинський користуються приблизно однаковою підтримкою виборців. Тож велика напруга зберігалась аж до моменту оголошення екзит-полів, за даними яких із незначною перевагою голосів переміг спікер парламенту Броніслав Комаровський. І нарешті, за офіційними кінцевими результатами підрахунку голосів, за Комаровського проголосували 53% виборців, за Качинського – 47%. Отже, президентом Польщі став Броніслав Комаровський. Про реакцію на вибори польського президента з Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
Ще вчора ввечері, відразу після оголошення даних екзит-полів, Польща спостерігала за тріумфом у штабі Комаровського. Саме за результатами екзит-полів, навіть не чекаючи на дані з ЦВК, суперник Комаровського Ярослав Качинський привітав переможця. Це вияв традиційної у Польщі довіри до даних екзит-полів. Броніслав Комаровський у своїй промові переможця наголосив на тому, що він буде президентом усієї Польщі. Мовляв, країна тепер поділена як ніколи раніше. Та однопартійці Комаровського запевняють, що саме тепер країна стане стабільнішою, а це особливо важливо в час глобальної фінансової кризи. Мовляв, нарешті припиняться чвари між президентом та прем'єром, адже і Броніслав Комаровський, і польський прем'єр Дональд Туск – члени однієї партії – Громадянська платформа. Головний економіст польського західного банку Мацій Релюга каже, що польська фінансова система негайно ж позитивно відреагувала на політичну стабілізацію в країні.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи, оскільки не буде загроз президентського вето.
Натомість прихильники Ярослава Качинського вбачають у такій ситуації небезпеку монополізації влади, що не сприяє демократії. У Варшаві під президентським палацом відбулися дуже емоційні суперечки між прихильниками Качинського та Комаровського. З боку розчарованих результатами виборів прихильників Качинського лунали звинувачення на адресу Комаровського, який начебто занедбав розслідування причин Смоленської катастрофи.
Нехай сюди прийде Комаровський, а я йому скажу, хто він такий. Зрадники. Під Смоленським ліквідовано наш уряд. Чи ви цього не бачите? Ліквідовано наших урядовців, 96 найвизначніших представників Польщі.
96 найвизначніших представників Польщі!
Проте, всупереч сумним настроям виборців Качинського, політики з його штабу запевняють, що насправді ця поразка не є трагедією. Мовляв, вибори показали, що в країні є сильна опозиція, готова до місцевих та парламентських виборів, які відбудуться незабаром. Зі штабу Качинського вже лунають голоси, які твердять, що саме Качинський – це майбутній прем'єр Польщі. Коментуючи результати виборів, польські експерти кажуть, що політика президента Комаровського щодо східних сусідів Польщі, зокрема щодо України, буде політикою його партії, Громадянської платформи. А це означає, так звану європеїзацію і прагматизацію польсько-українських відносин. Тобто співпраця розвиватиметься за схемою, визначеною програмою «Східне партнерство». Відповідно до цієї програми, пріоритетним для Польщі стає співробітництво Європейського Союзу з усіма шістьма його східними партнерами, у тому числі і з Україною. Польща співпрацюватиме з Україною як з партнером Європейського Союзу, та, ймовірно, не ставитиме питання про членство України в ЄС так однозначно, як це робила ще кілька місяців тому. Шави для Радіо Свобода, Ростислав Крамар.
Чи вплине обрання президентом Польщі Броніслава Комаровського на польсько-українські стосунки? З таким запитанням наші київські колеги звернулися до перехожих у столиці України. І ось, що вони почули.
Стосунки між Польщею та Україною повинні покращитись. А як воно буде, я нічого боюсь прогнозувати з нинішньою владою.
Вважаю, що не погіршиться. А покращиться, ну тому що у нас теж проросійський напрямок, і Броніслав Комаровський вважає, буде спрямовувати більш російський напрямок політичний.
Я вважаю, що стосунки не зміняться. Тому що це не змінить зовнішню політику. Немає для цього ніяких приводів заяв президента Польщі.
Україно-польські стосунки покращаться, тому що так повинно бути.
Головне, щоб Україна могла відстоювати свої позиції в незалежності, хто там буде президент. Якщо Україна буде мати конструктивну позицію в своїх стосунках з Польщею, то я думаю, що вони будуть дружні.
Я думаю, що погіршиться.
Мені здається, що Комаровський, він більш поміркована людина, і він буде, як вся Польща, прагнути до покращення їх, поляків. Тим більше, враховуючи наші історичні стосунки.
Я думаю, що вони будуть більш близькі. Буде зроблена певні дії на зустріч один одному.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Українська молодь готова до вступу у Євросоюз. Таку думку сьогодні на прес-конференції висловив президент Європейського форуму Альбаха, колишній віце-канцлер Австрійської республіки Едгард Бусик. Нині у Києві в рамках форуму Альбаха триває робота літньої школи з євроінтеграції, учасники якої знайомляться з юридичними та економічними основами інтеграції до Європейського Союзу, розповідає Олена Римовська.
Європейський форум в Альбасі, часом називають австрійським Давосом. Маючи на меті збереження європейської культури, форум започаткував, зокрема, щорічну літню школу з євроінтеграції. І цього року літня школа вперше в Україні. Президент Європейського форуму Альбаха, колишній австрійський віце-канцлер Ергард Бусик, запевняє, літня школа – це можливість для молоді зі Східної Європи дізнатися більше про Євросоюз.
Нам потрібні випускники цього курсу, адже насправді бракує людей, які знаються на європейському законодавстві, на євроінтеграції в цілому. Наша мета – розвинути діалог, сприяти кращому розумінню тих проблем, з якими стикається молодь тієї чи іншої країни.
Ергард Бусик наполягає, Україна дуже важлива для Європи, проте задля вступу до ЄС потрібна не лише підтримка країн-членів, але й численні реформи всередині держави.
Наразі бракує впровадження довготривалої стратегії розвитку Європи. Наш форум і літній курс, зокрема, це невеличкий внесок у впровадження такої стратегічної програми. Нині Україна у процесі перетворень, проте їх можна здійснювати активніше. Однак вже зараз можу сказати, я щиро вражений тому, з яким ентузіазмом молоде покоління українців дивиться у бік Європи.
Україна повинна стрімко розвивати відносини з ЄС. Проте робити це варто не лише через Брюссель, вважає колишній заступник міністра закордонних справ, а нині експерт Центру Разумкова Валерій Чалий. Він додає, останні політичні тенденції в Україні свідчать не на користь її інтеграції до Євросоюзу.
Останні зміни, які відбуваються в Україні, нові закони, які приймаються, це не той стиль, який потрібен нам для поглиблення взаємовідносин з Європейським Союзом. Є певні сигнали повернення до такої авторитарної моделі управління. Це був би не той вибір, який потребує молодь.
Надзвичайний і повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Маркус Вукетич наголошує, наразі Австрія посідає п'яте місце за обсягом інвестицій в Україні, а українсько-австрійські відносини нині на високому рівні. Проте цього не скаже щодо деяких інших країн-членів ЄС. І якраз в цьому напрямку Україні слід попрацювати, каже посол.
Часом Європі бракує знань про Україну, тому проведення будь-яких міжнародних форумів, зустрічей повертають Україну в поле зору Євросоюзу.
Навчання у літній школі з євроінтеграції триватиме до 9 липня, а вже у серпні в австрійському Альбасі відбудуться симпозіуми, зокрема, з важливих політичних та економічних питань, якими останній рік живе Європа. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Луганську стартував проєкт «Європейське обличчя Луганщини». Місцевий благодійний фонд «Світло серця» за підтримки Міжнародного фонду відродження хоче дослідити внесок вихідців з європейських країн у розвиток регіону. Планується, що результатом дослідження стане виставка, яку презентують на День міста 11 вересня, а також книга, що нараховуватиме близько 50 європейських постатей. Дані шукатимуть в архівах, музеях, бібліотеках. Серед відомих особистостей вже називають німецького промисловця, австрійського диригента і чеського вчителя гімнастики, розповідає Андрій Кузнєцов.
Проєкт «Європейське обличчя Луганщини» триватиме до жовтня. Над ним працюватимуть історики та архівознавці. У дослідженні також візьме участь експерт з Німеччини Мартін Пауль Бухольц, знавець історії та архітектури України. Нещодавно він захистив магістерську роботу, присвячену подіям Другої світової війни на теренах Східної України. Протягом року Мартін викладатиме німецьку мову у Луганському університеті і паралельно долучатиметься до проєкту.
Дуже радий брати участь у цьому проєкті. Для мене це дослідження цікаве. Я хотів би знайти більше інформації про історію регіону. А Луганщині цей проект дасть змогу встановити зв'язок із Європою.
Координатори акції не виключають, що саме співвітчизників пана Бухольця найбільше потрапить у поле їх зору. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття німецькі капіталісти активно вкладали гроші у промисловість Луганщини. Найвідоміший з них – промисловець і фінансист Густав Гартман, який у Луганську збудував паровозобудівний завод, нинішній Луганськ тепловоз. А своє слово у розвитку регіону сказали й бельгійці. У Лисичанську вони заснували содове виробництво, яке й досі існує. Бельгійцям також також належали копальні у тій місцевості, де згодом рубав вугілля Олексій Стаханов. Тож дослідникам буде над чим попрацювати. Історик Володимир Семистяга таку цікавість до регіону західноєвропейських капіталістів пояснює дуже просто.
1914 рік, на початок війни, фактично тут на терені Луганської області це був бельгійський, французький, німецький капітал. Це пояснюється не тому, що вони гарно до нас відносилися, а тому, що тут була дешева робоча сила, тому що тут було вугілля як паливо. Шахти фактично, так це загалом іноземний капітал, тут навіть російського було надзвичайно мало.
Інформація про європейське обличчя Луганщини поширилася в інтернет-мережі. Дехто з луганців запропонував згадати чеського вчителя Генріха Држевиковського, адже саме він, за архівними даними, першим познайомив Луганщину з футболом, говорить автор довідників про історію луганського футболу Валерій Репкін.
Точна дата, коли футбол з'явився у Луганську, осінь 1908 року. В цей час з відпустки повернувся з Праги вчитель гімнастики міністерського училища заводу Гартмана, чех Генріх Држевиковський. І ось він з Праги привіз футбольний м'яч.
Між тим, до книги потраплять не лише постаті минулого, а й сучасники. На думку дослідників, цього заслуговує, наприклад, австрійський диригент Курт Шмідт, який проміняв Відень на Луганський. Вже декілька років працює з Луганським симфонічним оркестром. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британський уряд хоче передати народові більше влади.
Усунення непотрібних законів виглядає доброю ідеєю, якщо взяти до уваги, що попередній уряд лейбористської партії з 1997 року створив близько 4200 нових законів.
Скільки коштує провокативний фотомонтаж, вміщений в газеті?
Жал нам є, що се неко осетіо уряді. Нікако да се десі звиненіє в директно, као онако како є била уряда директна. Се каже, звиняємо се за те, що смо то урадили.
Як проводять літню відпустку мешканці Західної Європи?
Les Français disent que ils vont.
Французи кажуть, що будуть обережні у витратах на розваги, культурні та спортивні заходи. Третина опитуваних каже, що на поїздки просто немає грошей, і таких стає дещо більше, ніж минулими роками.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські газети обговорюють підсумки поїздки державного секретаря Сполучених Штатів до країн регіону Східної Європи і звертають увагу на досить скромні підсумки перебування Гіларі Клінтон у Києві, де глава дипломатії Білого Дому лише констатувала право України приєднуватися чи не приєднуватися до будь-яких військово-політичних блоків та закликала владу президента Януковича водночас із зміцненням стосунків з Росією налагоджувати тісніші взаємини з Євросоюзом і Сполученими Штатами. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейське видання газети Wall Street Journal зауважує, що своїм візитом до регіону Східної Європи, включно з Україною, держсекретар США Гіларі Клінтон намагається показати наміри адміністрації Барака Обами слідом за перезавантаженням стосунків із Росією, також перезавантажити їх із сусідами Москви. Газета звернула увагу на слова Клінтон про право України самі вибирати, до яких блоків їй приєднуватися, а також на запевнення держсекретаря США в Києві про те, що двері до НАТО для України залишаються відкритими. Австрійська Діпреса назвала місію Гіларі Клінтон до Києва чи не найскладнішою для американської дипломатії за останній час стосунків із Україною, бо президент Янукович не лише посилив стратегічну співпрацю з Росією, а й домігся вилучення з політичної програми України планування членства держави в НАТО. Газета також наголошує, що держсекретар США вимушена була відреагувати в Києві на попередження щодо вірогідності повернення України до авторитаризму, коли пані Клінтон під час телевізійного шоу за її участі застерегла Київ від обмеження свободи слова і свободи зібрань для українських громадян. Впливова Financial Times не лише інформує про укладення Міжнародним валютним фондом у Києві попередньої угоди про співпрацю, що передбачає у перспективі нову програму фінансування української влади в сумі 15 мільярдів доларів на 2,5 роки, а й наголошує, що остаточне схвалення такого пакету допомоги залежатиме від готовності Києва просуватися вперед з непопулярними економічними реформами, коли деякі з них мають бути схвалені раніше раніше, аніж правління Міжнародного валютного фонду збереться на нараду у цьому місяці. Фонд вимагає підвищення цін на газ для внутрішніх споживачів в Україні, кардинального зменшення дефіциту бюджету шляхом удосконалення податкового закону, реформи соціального забезпечення та модернізації витрат. Разом з тим, російська Комерсант вважає, що українська влада лише декларує реформи, зокрема нібито лібералізацію газового сектору для того, щоб отримати так бажані західні кредити, тоді як насправді таких реформ не буде. Бо, наприклад, як стверджують українські чиновники, схвалення у першому читанні Верховною Радою закону про лібералізацію газового ринку лише формальність, яка направлена на отримання обіцяного Євросоюзом кредиту у понад 2 мільярди доларів нібито для модернізації української ГТС. Та й відомі експерти переконані, що така імітація реформ з боку Києва носить лише формальний характер. Таким буде, як і тема «Європейський прес» на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Британський уряд закликав своїх громадян визначити закони і постанови, яких вони найбільше хотіли б позбутися. Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Нік Клегг презентував інтернет-сторінку, на якій громадськість зможе вносити пропозиції щодо зменшення бюрократії. Уряд обіцяє враховувати найслушніші пропозиції у своїй роботі. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Представляючи інтернет-сторінку Your Freedom, у перекладі «Ваша свобода», покликану сприяти передачі більших повноважень від держави людям, заступник прем'єр-міністра Нік Клегг заявив, що на ній британці також зможуть пропонувати шляхи зменшення бюрократії. Згідно із Клеггом, найкращі пропозиції буде враховано у проєкті закону про свободу, який буде оприлюднено восени цього року. На новій інтернет-сторінці уже з'явилося кількасот ідей, включно із закликами скасувати заборону на паління у громадських місцях, переглянути обмеження швидкості на автошляхах та припинити переслідування і арешти невинних фотографів у межах антитерористичних законів. Нік Клегг таким чином пояснив механізм дії нового проекту.
Врешті-решт вирішувати буде уряд, але ключовим моментом є те, що хоча міністри можуть не погодитися із пропозиціями, ці пропозиції будуть добре озвучені. Ми не зможемо контролювати те, які ідеї будуть найбільш популярні, найбільш чисельні. Думаю, це може навіть стати такою собі забавою – побачити думки людей про недолугі правила, яких треба позбутися. Наприклад, я щойно знайшов, ви не повірите, все ще чинний старий закон, згідно з яким є порушенням, якщо ви не повідомите владу про те, що у вас у домашньому садку з'явилася сіра білка.
Нік Клегг відповідає у коаліційному уряді консерваторів і лібералів за програму політичних реформ. У травні він пообіцяв найбільшу реформу британської демократичної системи із часу акту про велику реформу 1832 року. Найважливіші пропозиції досі полягають у запровадженні фіксованої парламентської каденції, за чинної системи час оголошення нових виборів є виключною прерогативою прем'єр-міністра, виборної верхньої палати парламенту, нині членів палати лордів призначає на довічно уряд або королева, а також у референдумі щодо змін виборчої системи. Нова інтернет-сторінка містить три питання до громадян, одне з яких сформульовано так: які нинішні закони ви хотіли б скасувати або змінити, бо вони обмежують ваші громадянські свободи. Друге питання стосується законів, які слід усунути або змінити, щоб зробити підприємницьку або організаційну діяльність максимально легкою. Третє питання – які дії, що нині вважаються правопорушеннями, на думку британців, ними не є, а тому їх слід скасувати. Деякі фахівці скептично ставляться до ідеї Клегга. Звичайно, громадянські свободи слід захищати, але чи всі? Наприклад, чи є обмеженням громадянських свобод заборона на паління у громадських місцях? Чи вона є просто резонним заходом для захисту громадського здоров'я? Зазначається також, що бажання уряду зменшити кількість законів на практиці може призвести до створення нових. Адже якщо уряд, як він декларує, хоче зменшити використання в країні камер спостереження на тих підставах, що це обмежує особисті свободи, то потрібний новий закон, що це регулює. Також Клегг може одержати неприємні поради щодо політики ліберально-демократичної партії, яку він очолює. У євроскептичній Британії легко передбачити наплив на нову інтернет-сторінку тисяч пропозицій щодо закону про вихід Британії з ЄС, бо, на думку цих дописувачів, Брюссель викорінив традиційні британські свободи. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Сербії. У регіоні Санджак, що на південному заході цієї країни, більшість населення становлять мусульмани. У Сербії так називають ісламізованих слов'ян. Мусульманську громаду тут очолює муфтій Зоамер Зукорлич, котрого вважають ще й неофіційним політичним лідером. Білградська газета «Бліс» у сатиричному додатку оприлюднила фотомонтаж, у якому Зукорлича зображено в рясі православного священника. Невдалий жарт, на думку більшості оглядачів, лише сприяв ісламським екстремістам. Докладніше Михайло Рамач з Білграда.
Фотомонтаж в газеті обурив муфтія та його прихильників. Він подав позов, вимагаючи від газети відшкодування на суму 100 мільйонів євро. Газета просила пробачення, та Зукорлич невдоволений. Він каже:
«Жал нам є, що се неко осітив.
Не вистачить сказати, ми висловлюємо жаль у разі, якщо хтось почуває себе ображеним. Не було такого прямого пробачення, якою була образа. Нехай скажуть, просимо пробачення за те, що ми зробили.
За те, що ми то урадили».
Белградська журналістка Сафета Бішевац належить до кращих знавців обставин та міжнаціональних стосунків у Санджаку. На її думку, Зукорлич прагне використати скандал для політичних цілей. Можна сказати, що йдеться про свого роду продовження виборчої кампанії, оскільки могло б статися, що будуть повторені вибори членів Боснянської національної ради. Муфтій Зукорлич тепер користається нагодою, щоб виступати як провідний представник босняків у Санджаку. Так вважає видатна белградська журналістка. А сходознавець Раде Божовіць зазначає, що не треба було оприлюднювати фотомонтаж. На мою думку, газета зробила велику помилку. Треба брати до уваги чутливість окремих чинників на цих наших теренах, оскільки тут кожний ексцес використовують для найбанальнішої можливої політизації. Такий шанс дали Зукорличу. Щоправда, я ніяк не можу зрозуміти до кінця його вчинки.
Та шанса є пружена господину Зукорличу.
Це Міха Качар, член комітету справ людини Санджака, каже про Зукорлича. Він не пропускає жодної нагоди для того, щоб зробити собі рекламу. Отож, думки поділені. Муфтій закликав своїх прихильників не купувати Бліц. За даними мережі, яка розповсюджує пресу, газету у Санджаку купують, як і досі. Більшість оглядачів припускають, що Зукорлич згодом відкличе позов. А в разі, якщо не відкличе його, буде цікаво стежити за перебігом процесу. Адже досі ніхто у Сербії не вимагав відшкодування на суму 100 мільйонів євро. Зрештою, було б важко довести, що один фотомонтаж міг завдати страшенного болю освіченій людині, котра повинна розуміти, що таке гумор та сатира. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А зараз тема актуальна для спекотного літа. На липень та серпень припадає період відпусток переважної більшості європейців. Як свідчить статистика, цього року кожен другий француз, незважаючи на фінансові труднощі, таки кудись їде у відпустку. Тим часом навіть у період кризи та її впливу на купівельну спроможність шведи на відпочинку вважаються наймарнотратнішими європейцями. Слідом за ними йдуть голландці та бельгійці. Детальніше про літні відпустки мешканців Західної Європи повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Згідно з даними досліджень поважного агентства з вивчень світових ринків під назвою GFK, найчастіше європейці відправляються у відпустку на південь свого ж континенту. Іспанія, Португалія, південь Франції чи Італія залишаються улюбленими напрямками понад 40% німців чи британців. Водночас неповних 20% голландців чи бельгійців цьогоріч планують провести відпустки у дешевшій та ще до кінця незвіданій Східній Європі. Опитування мешканців 19 країн заходу континенту виявили, що протягом літнього відпочинку найменше економлять громадяни Швеції. Також своєрідними чемпіонами з марнотратства вважаються мешканці Нідерландів та Бельгії. А от французи, за останніми даними анкетувань, проведених їхнім вітчизняним соціологічним інститутом OBEA InfraForce, кажуть, що навіть перебуваючи у відпустці, заощаджуватимуть більше, ніж раніше. Пояснює представник цього закладу Філіп Тапія.
Les Français disent que ils vont faire attention sur leur dépenses.
Французи кажуть, що будуть обережні у витратах на розваги, культурні та спортивні заходи. Водночас не слід забувати, що серед наших громадян є ще велика кількість родин, для яких подорож у відпустку – це надто велике задоволення. Третина опитуваних каже, що на поїздки просто немає грошей, і таких стає дещо більше, ніж минулими роками.
Каже експерт-соціолог. Тим часом, навіть при тому, що криза все ж накладає свій відбиток на літні плани, кожен другий француз таки має намір провести відпустку, не змінюючи традицій, тобто відправившись з родиною до моря чи у гори. Щоправда, є й невеликі поправки. Ці поїздки будуть менш тривалими, а місця менш віддаленими, ніж зазвичай. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухали «Європейську свободу».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. На президентських виборах у Польщі переміг Броніслав Комаровський, повідомляють у Державній виборчій комісії цієї країни. За даними ДВК, оброблені дані зі 100% виборчих дільниць. За Комаровського проголосували 53,01% виборців, за лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Кенчинського – 46,99%. Держсекретар США Гіларі Клінтон від імені президента США Барака Обами на брифінгу в Тбілісі висловила підтримку територіальній цілісності та суверенітету Грузії.
I came to Georgia with a clear message from President Obama and myself.
Я приїхала до Грузії з посланням від президента США про те, що ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми США не визнаємо сфер впливу, і це послання ми передали світовим лідерам 24 червня і нашим російським колегам. Так сказали Клінтон сьогодні на брифінгу після зустрічі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Держсекретар США також висловила стурбованість у зв'язку з наміром Росії створити військові бази на території самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії, які в односторонньому порядку вийшли зі складу Грузії і були визнані Росією. У Румунії під час зльоту зазнав катастрофи літак Ан-2. У момент зльоту літак, що використовувався для тренувань військових парашутистів, загорівся і впав у кінці смуги. На борту літака перебували 13 осіб, з них 10 загинули, трьом вдалося вибратися з палаючого літака, повідомляють рятувальні служби. Президент Киргизстану Роза Отумбаєва застерігає, що ризик подальшого загострення ситуації в її країні залишається. Під час переговорів з російським президентом Дмитром Медведєвим Отумбаєва заявила, що на даний час ситуація є відносно спокійною, зате можливі спалахи насильства. Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас готовий зробити болезаспокійливу ін'єкцію в пошкоджене плече, щоб зіграти у півфіналі чемпіонату світу проти збірної Німеччини в середу. Грати боляче, а коли ти готовий зробити це, то нічого страшного. Я готовий зробити ін'єкцію, щоб грати, додав він. Якщо мене буде потребувати тренер Вісенте Дель Боске, тоді я зможу вийти на поле. Фабрегас пошкодив плече під час матчу чвертьфіналу проти Парагваю. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 5 липня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Міжнародний валютний фонд може дати Україні 15 мільярдів доларів. Які для цього ще треба виконати умови і чому проти опозиція?
Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором кампанії Януковича.
У Польщі оголосили результати президентських виборів. Перша реакція на перемогу Броніслава Комаровського.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи.
Українська молодь налаштована на трудову міграцію більше, ніж російська, нові дані соціологів.
У нас немає нефти доларів.
І про це за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Майже 15 мільярдів доларів може отримати Україна як позику від Міжнародного валютного фонду. МВФ оголосив про досягнення домовленостей на рівні експертів про надання Києву нового кредиту «Стендбай». Натомість представники української позиції обіцяють звернутися до МВФ із проханням не давати українській владі грошей. Більше про це – кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Економічна програма, яка передбачає позику у розмірі 14 мільярдів 900 мільйонів доларів, розрахована на 2,5 роки. Таку домовленість вдалося досягнути представникам місії Міжнародного валютного фонду та українській владі. Проте остаточне слово щодо цього мають сказати менеджмент та рада директорів фонду. Це вже другий кредит, який Україна може отримати від цієї міжнародної фінансової інституції. Попередню ж позику у розмірі майже 17 мільярдів доларів МВФ надав восени 2008 року. Із неї Київ отримав 3 транші на суму 11 мільярдів, а четвертий транш Україна так і не отримала. У фонді відмову мотивували політичною нестабільністю в Україні. Задля отримання чергового кредиту Україна мала показати свою спроможність проводити реформи. Передовсім МВФ цікавлять реформування фінансового і енергетичного секторів. Також залишаються питання про можливість проведення в Україні пенсійної реформи, щоб пенсійна система не створювала дірок у бюджеті. Найбільшою ж проблемою урядова команда вважає скорочення дефіциту консолідованого бюджету. Фонд висунув вимогу почати зменшувати бюджетний дефіцит уже цього року. Це можна робити двома шляхами – скорочувати видатки або ж збільшувати доходи, каже Радіо Свобода, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, представник партії регіонів Владислав Лук'янов. За його словами, наразі більш реальним виглядає другий варіант.
Є досить багато податків, десь на рівні 12-14 податків, адміністрування яких коштує державі більше, ніж надходження над них. Але зрозуміло, що це не є принциповим вирішанням. Але навіть такі речі потрібно виправляти, тому що це покращує бізнес-клімат в країні, це безумовно один із напрямків. Але головним напрямком є зростання виробництва валового внутрішнього продукту.
Хоча очевидно, що новій владі доведеться йти і на непопулярні кроки, такі як підвищення тарифів на енергоносії для населення та комунальні послуги. Представники ж опозиції висловлюють побоювання, що влада хоче використати гроші МВФ на повернення компенсації компанії «Росукренерго» за рішенням Стокгольмського суду.
5,4 мільярда доларів – це те, що сьогодні вимагає повернення від формально держави Україна компанії Дмитрія Фірташа «Росукренерго». Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором компанії Януковича президентської.
Каже Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвич Сергій Соболєв. Юлія ж Тимошенко заявляла, що її політична сила звертатиметься до МВФ із проханням не надавати кредиту. Як повідомив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко, бютівці наполягають на включенні у порядок денний середи законопроекту, ухвалення якого не дозволить використовувати кошти МВФ для виплати компенсації «Росукренерго». Соратники ж президента Януковича спростовують звинувачення опозиції.
Це дурниця і злітки, я думаю, що опозиція сама розуміє.
Каже Владислав Лук'янов. Сьогодні позика МВФ – це більше психологічний фактор, який продемонструє іноземним кредиторам здатність України сплачувати борги, зазначає пан Лук'янов. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко говорив, що за рахунок кредиту МВФ Україна гаситиме кредит російського ВТБ-банку. Окрім цього, на думку економістів, значна частина цих коштів Україні буде необхідна уже наступного року на повернення позик попередньої програми фонду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Парламентська слідча комісія щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі «Росукренерго» проти «Нафтогазу» та арешту колишнього голови митниці Анатолія Макаренка вперше зібралася сьогодні у Києві. Депутати запрошують на своє наступне засідання чинного та попереднього міністрів палива та енергетики, представників компанії «Росукренерго» та екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Про завдання, які ставлять перед собою депутати і чого варто очікувати від їхньої роботи, розповість парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На першому засіданні члени комісії вирішили отримати офіційний текст рішення арбітражного інституту торгівельної палати Стокгольму у справі Росукренерго проти Нафтогазу. На початку червня стокгольмський арбітраж зобов'язав Нафтогаз повернути компанії Росукренерго понад 12 мільярдів кубометрів газу. У свою чергу члени комісії вирішили з'ясувати правовий статус стокгольмського арбітражу. Це необхідно зробити, аби мати уявлення про повноваження цієї інституції. Тимчасова слідча комісія вирішила заслухати на своєму наступному засіданні 12 липня міністра палива та енергетики Юрія Бойка, колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього міністра палива і енергетики Юрія Продана, а також представників ради директорів Росукренерго. До того часу члени комісії мають зустрітися із заарештованим колишнім головою Державної митної служби Анатолієм Макаренком, каже заступник голови комісії депутат регіонал Анатолій Кінах.
Слідча комісія надіслала офіційні запити з тим, щоб ми бачили вже рішення арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати. В разі необхідності додатково можуть бути сформульовані запити по стенограмі. І дуже важливо те, щоб це був не тільки сам документ, а він був підкріплений висновками фахівців міжнародного права. Який статус це рішення має по відношенню до зобов'язань держави України?
Анатолій Кінах також зазначив, що парламентська більшість не ініціюватиме звіту міністра палива та енергетики Юрія Бойка з цього питання. Експерт з питань енергетики Михайло Гончар вважає, що парламентська комісія має насамперед зосередитися на вивченні діяльності компанії Росукренерго.
Вивчатись повинен не тільки інцидент, пов'язаний із рішенням Стокгольмського арбітражу, а й генезис, що до цього привело.
Між тим, політичні оглядачі зазначають, що останнім часом результативність роботи парламентських слідчих комісій є незадовільною через їхню політизацію. Вже були випадки, коли комісії ухвалювали два різних звіти. Зокрема, так сталося із роботою комісії, яка в минулому році розслідувала укладання газових контрактів урядом Юлії Тимошенко. Голова парламентської слідчої комісії щодо рішення стокгольмського арбітражу Роман Зварич зазначив, що свідомий цієї проблеми і пообіцяв, що він разом із заступником голови комісії робитимуть все для того, аби їхня робота мала результат. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президентом Польщі буде Броніслав Коморовський. За офіційними результатами, які оголосили сьогодні ввечері, за нього віддали голоси 53% поляків. Ярослав Качинський здобув підтримку 47% виборців. Дострокові вибори провели у Польщі після того, як у квітні в авіакатастрофі під Смоленськом у Росії загинув брат-близню Качинського Лех. Як повідомляє прес-служба Кремля, з перемогою Броніслава Коморовського відразу ж привітав президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. А більше про першу реакцію у Варшаві розповість кореспондент Радіо Свобода у польській столиці Ростислав Крамар.
Ще вчора ввечері, відразу після оголошення даних екзит-полів, Польща спостерігала за тріумфом у штабі Коморовського. Саме за результатами екзит-полів, навіть не чекаючи на дані з ЦВК, суперник Коморовського Ярослав Качинський привітав переможця. Це вияв традиційної у Польщі довіри до даних екзит-полів. Броніслав Коморовський у своїй промові переможця наголосив на тому, що він буде президентом усієї Польщі. Мовляв, країна тепер поділена як ніколи раніше. Та однопартійці Коморовського запевняють, що саме тепер країна стане стабільнішою, а це особливо важливо в час глобальної фінансової кризи. Мовляв, нарешті припиняться чвари між президентом та прем'єром, адже і Броніслав Коморовський, і польський прем'єр Дональд Туск – члени однієї партії – Громадянська платформа. Головний економіст польського західного банку Мацій Релюга каже, що польська фінансова система негайно ж позитивно відреагувала на політичну стабілізацію в країні.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи, оскільки не буде загроз президентського вето.
Натомість прихильники Ярослава Качинського вбачають у такій ситуації небезпеку монополізації влади, що не сприяє демократії. У Варшаві під президентським палацом відбулися дуже емоційні суперечки між прихильниками Качинського та Коморовського. З боку розчарованих результатами виборів прихильників Качинського лунали звинувачення на адресу Коморовського, який начебто занедбав розслідування причин Смоленської катастрофи.
Нехай сюди прийде Коморовський, а я йому скажу, хто він такий. Зрадники. Під Смоленським ліквідовано наш уряд. Чи ви цього не бачите? Ліквідовано наших урядовців, 96 найвизначніших представників Польщі.
96 найвибітніших представників Польщі.
Проте, всупереч сумним настроям виборців Качинського, політики з його штабу запевняють, що насправді ця поразка не є трагедією. Мовляв, вибори показали, що в країні є сильна опозиція, готова до місцевих та парламентських виборів, які відбудуться незабаром. Зі штабу Качинського вже лунають голоси, які твердять, що саме Качинський – це майбутній прем'єр Польщі. Коментуючи результати виборів, польські експерти кажуть, що політика президента Комаровського щодо східних сусідів Польщі, зокрема щодо України, буде політикою його партії, Громадянської платформи. А це означає так звану європеїзацію і прагматизацію польсько-українських відносин. Тобто співпраця розвиватиметься за схемою, визначеною програмою «Східне партнерство». Відповідно до цієї програми, пріоритетним для Польщі стає співробітництво Європейського Союзу з усіма шістьма його східними партнерами, у тому числі і з Україною. Польща співпрацюватиме з Україною як з партнером Європейського Союзу та, ймовірно, не ставитиме питання про членство України в ЄС так однозначно, як це робила ще кілька місяців тому. Шави для Радіо Свобода, Ростислав Кромар.
А тепер почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, як зміняться українсько-польські відносини з перемогою у Польщі на президентських виборах Броніслава Комаровського.
Стосунки між Польщею і Україною повинні покращитись. А як воно буде, я нічого боюсь прогнозувати з нинішньою владою.
Вважаю, що не погіршиться. А покращиться, ну тому що у нас теж проросійський напрямок, і Бронислав Комаровський вважає, буде спрямовувати більш російський напрямок політичний.
Я вважаю, що стосунки не зміняться, тому що це не змінить зовнішню політику. Немає для цього ніяких приводів заяв президента Польщі.
Україно-польські стосунки покращаться, тому що так повинно бути.
Головне, щоб Україна могла відстоювати свої позиції в незалежності, хто там буде президент. Якщо Україна буде мати конструктивну позицію в своїх стосунках з Польщею, то я думаю, що ми будемо дружні.
Я думаю, що погіршиться.
Мені здається, що Комаровський, він більш поміркована людина, і він буде, як вся Польща, прагнути до покращення їх, поляків. Тим більше, враховуючи наші історичні стосунки.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Свобода сьогодні. Далі у програмі «Президент України» в останній подробиці про саміт Євразес. Українська молодь налаштована на трудову міграцію більше, ніж російська. Нові дані соціологів.
У нас немає нефтодоларів.
Як відпочивають західні європейці?
Найменше економлять громадяни Швеції. Також своєрідними чемпіонами з марнотратства вважаються мешканці Нідерландів та Бельгії.
І подробиці про це за хвильку.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
5-6 липня в казахській столиці Астана відбувається саміт країн Євразійського економічного співтовариства за участі Росії, Казахстану, Білорусі, Таджикистану і Киргизстану. Тут також присутні в якості спостерігачів президенти Вірменії та України. У Києві кажуть, що Віктора Януковича покликало в дорогу до Астани бажання поспілкуватися з учасниками саміту про енергетичні питання. В рамках цієї наради також зустрічаються учасники Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, до якого Москва кличе й Україну. З подробицями Василь Зілгалов.
Вже на початку саміту Євразійського економічного співтовариства президент Росії Дмитро Медведєв заявив про вступ у дію Кодексу Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану, за яким гарантується єдине митне регулювання на територіях країн-учасниць цього Митного Союзу. Хоча учасники цього об'єднання не приховують, що є ще чимало проблем, включно з неврегульованими митними зборами на низки товарів і послуг. Новий митний кодекс трьох країн починає діяти для них з 6 липня цього року. Таджикистан і Киргизстан заявляють про ймовірність приєднання до нового митного союзу країн Євразійського економічного співтовариства. Москва ще під час першого візиту президента України до російської столиці посилено агітувала Київ долучитися до нового митного союзу, але у Києві заявляли, що такий крок ще не на часі і що цьому заважають, так би мовити, зобов'язання України перед Світовою організацією торгівлі. Тим часом експерти не виключають певних проблем для учасників нового митного союзу при вступі доступі до світової організації торгівлі. Ось що сказала Радіо Свобода. З цього приводу Толганай Умбеталієва, директор Центрально-Азійського фонду розвитку демократії з Алматы.
У всіх трьох членів Митного Союзу існує своя позиція щодо вступу до СОТ. Як ми пам'ятаємо, Дмитро Медведєв вже казав, що все залежить від швидкості просування. Якщо розвиток Митного Союзу піде скоріше, аніж вступ до СОТ, то Росія вибирає Митний Союз. Але мені здається, що великою перешкодою Митний Союз не буде. Хоча, звичайно, низка країн СОТ вже заявили, що Митний Союз трьох республік буде перешкодою для них при вступі до СОТ.
Тим часом Україна повністю від ідеї Митного Союзу на теренах Євразії таки не відмовляється. Нещодавно під час щорічної конференції інвесторів у Москві віце-прем'єр українського уряду Сергій Тегібко, зокрема, заявив, Росія і Україна повернуться до питання Митного Союзу відразу ж після того, як Росія вступить до Світової організації торгівлі і як Україна отримає угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ясність щодо асоціації зони вільної торгівлі з ЄС для України можна ступити восени цього року на спільному саміті, але певності, що Київ і Брюссель домовляться, поки що немає. Водночас низка західних експертів вважають, що Україна швидкими кроками прямує на схід до Росії та віддаляється від Європи. Наразі немає інформації з Казахстану про переговори української делегації за участі президента і чи змінилася позиція України щодо євразійської інтеграції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українські моряки хочуть мати власне свято і проти об'єднання Дня флоту України та Росії, як це пропонують деякі народні депутати України від пропрезидентської коаліції. Позиція самого президента Віктора Януковича щодо цього досі не була відома. Вчора він відвідав Севастополь, де вітав українських моряків з їхнім професійним святом. Там же був і кримський кореспондент Радіо Свободи Володимир Притула, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Володя. Минулої п'ятниці Верховна Рада України підтримала запит до глави держави, одного з народних депутатів від коаліції, про об'єднання святкувань днів російського та українського флотів. Чи говорив про це президент у Севастополі?
Доброго вечора. У своїх офіційних промовах він про це не згадував. Утім, відомо, що весь липень президент перебуватиме в Криму і, очевидно, братиме участь у відзначенні в Севастополі Дня військово-морського флоту Росії, що традиційно проходить в останню неділю липня. Місцеві оглядачі припускають, що український президент може зробити подарунок російським морякам, перенісши на цей день свято українських ВМС. Слід сказати, що цю ідею підтримують усі проросійські сили регіону, підконтрольні їм місцеві мас-медіа і значна частина севастопольців, з якими я розмовляв учора. Водночас усі опитані мною військові висловилися категорично проти. Але говорити в мікрофон ризикнув лише перший командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Борис Кожин.
Ну, об'єднати можна все завгодно. Взагалі-то об'єднання – це є позитивна річ. Але що стосується суверенної, соборної, демократичної української держави і інших держав, то кожна з цих держав повинна мати свій флот, свою територію, свою державу і свою державну політику.
Так вважає адмірал Кожин, за словами якого подібні Дню флоту України свята і є проявом такої державної політики. Мар'яно?
Володю, а як зустріли в Криму інші ініціативи президента?
Віктор Янукович насамперед відзначив поліпшення стосунків українського і російського флотів, і загалом з Росією. Переконаний, що ми випрацюємо нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну. Президент також заявив, що розвиток українського флоту є пріоритетним напрямком його діяльності. Експерти Севастопольського центру «Номос» назвали ці слова багатообіцяючими, а представники Севастопольської філії Спілки офіцерів України – калькуванням російських ініціатив і порожніми обіцянками. Водночас президент також пообіцяв, що з 1 жовтня удвічі підніме зарплату офіцерам і льотчикам ВМС України. Ці слова Верховного Головнокомандувача військові не зрозуміли, адже льотчики ВМС і є офіцерами. Тож усі мої співбесідники губилися у здогадках. Зарплату підвищать усім офіцерам чи лише офіцерам морської авіації ВМС. А тому радили дочекатися 1 жовтня. Мар'яно?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українська молодь хоче поїхати за кордон переважно з метою заробітку. На відміну від росіян та азербайджанців, які розглядають закордонні поїздки, як можливість отримати культурний досвід чи здобути освіту. Такими є результати порівняльного аналізу молоді трьох держав, яке в Україні проводили соціологи з фонду «Демократичні ініціативи». Чому ж українська молодь більше налаштована на трудову міграцію? Про це Надія Шерстюк.
Серед молодих українців 65% виявили бажання поїхати за кордон саме для працевлаштування. І ще 14% не виключають, що можуть назавжди залишити свою батьківщину, коментує результати опитування науковий співробітник Інституту соціології Ірина Прибиткова. Але, зауважує вона, тут мова йде про потенційних мігрантів.
Це не означає, що всі ці люди поїдуть. Це йдеться лише про настанови. Переважна більшість нашої молоді, вона їде заробляти, бо просто немає роботи. Тобто у нас безробіття як було, так воно і залишилося.
Соціологічні опитування в Україні засвідчують високий рівень песимізму і зневіри серед людей. Змінюються президенти, прем'єри, уряди, а жодних зрушень у соціально-економічних умовах не видно, зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Лакмусовим папірцем суспільних настроїв є підприємці, а також молодь.
Ці соціальні групи є найбільш активними з точки зору дії. За великим рахунком люди зможуть знайти собі справу у власній країні, але йде пошук тих стабільних соціальних систем, де ці умови виглядають більш гарантованими.
30-річна Оксана має диплом про вищу освіту і з десяток років пропрацювала за фахом. Але через економічну кризу 2 роки тому дівчина втратила роботу, а нової, яка відповідала її кваліфікації і досвіду, знайти не вдалося. Оксана, котра мала родичів за кордоном і багаторазову візу, вирішила, за її словами, пережити скрутні часи у статусі трудового мігранта – нелегального.
Перша робота – я нянчила дитину. Друга робота – це була робота в ресторані офіціантом. Можна сказати, що я стала більш лояльною і терплячою до інших людей, напевно. Я не можу сказати, що я там стала багатою людиною, але принаймні це дозволяє мені зараз більш впевнено почуватися, поки я шукаю постійну роботу.
За даними фірм-посередників, щороку за кордоном працевлаштовуються 70-80 тисяч українців, але це легальні заробітчани. Насправді ж, лише в одну Росію, за неофіційними даними, за довгою копійкою подалися близько 1 мільйона українців. За даними Державного центру зайнятості, на кінець минулого року безробітні молоді українці складали третину від загальної кількості безробітних. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А які програми з працевлаштування молоді існують в Україні? Про це ви зможете дізнатися з нашого сайту і там же висловити свою думку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На липень та серпень припадає період відпусток переважної більшості європейців, як свідчить статистика. Цього року кожен другий француз, незважаючи на фінансові труднощі, таки кудись поїде у відпустку. Тим часом навіть у період кризи шведи на відпочинку вважаються наймарнотратнішими. Слідом за ними йдуть голландці та бельгійці. Детальніше про літні відпустки мешканців Західної Європи розповість Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Згідно з даними досліджень поважного агентства з вивчень світових ринків під назвою GFK, найчастіше європейці відправляються у відпустку на південь свого ж континенту. Іспанія, Португалія, південь Франції чи Італія залишаються улюбленими напрямками понад 40% німців чи британців. Водночас неповних 20% голландців чи бельгійців цьогоріч планують провести відпустки у дешевшій та ще до кінця незвіданій Східній Європі. Опитування мешканців 19 країн заходу континенту виявили, що протягом літнього відпочинку найменше економлять громадяни Швеції. Також своєрідними чемпіонами з марнотратства вважаються мешканці Нідерландів та Бельгії. А от французи, за останніми даними анкетувань, проведених їхнім вітчизняним соціологічним інститутом OBEA Infraforce, кажуть, що навіть перебуваючи у відпустці, заощаджуватимуть більше, ніж раніше, пояснює представник цього закладу Філіп Тапія.
Les Français disent que ils vont
faire attention sur leur dépenses.
Французи кажуть, що будуть обережні у витратах на розваги, культурні та спортивні заходи. Водночас не слід забувати, що серед наших громадян є ще велика кількість родин, для яких подорож у відпустку – це надто велике задоволення. Третина опитуваних каже, що на поїздки просто немає грошей. І таких стає дещо більше, ніж минулими роками.
Каже експерт-соціолог.
А про висновки експертів нам розповідав кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода.